SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, të martën ka filluar procesi intervistimit të dëshmitarve në rastin e katër ishkrerëve të UÇK-s Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi. Para trupit gjykues është paraqitur dëshmitarja e parë mbrojtur e ftuar nga prokuroria. Seanca e së martës dhe ajo e së mërkurës kanë qenë të mbyllura për publik dhe nuk dihet asgjë se çfarë ka dëshmuar kjo dëshmitare. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca ka thënë sot se zgjedhjet e 23 prillit nuk do të shtyhen. Konjufca kështu deklaroi pas mbledhjes së kryesisë në kuvend, duke shtuar se zgjedhjet në veri janë shtyrë një herë në marrëveshje me ndërkombëtar, ndërsa shtyrja e sërishme është e përfunduar si tregim. Ai tha se Kosova nuk ka nevojë fare të formojë asociacionin pa pjesëmarrjen e partive politike serbe në zgjedhjet e 23 prillit. Ky ka qenë edhe qëndrimi i vendeve të Kuintit, ka thënë Konjufca.
Pra, qëndrimi ka qenë që nuk ka asociacion pa pjesëmarrjen e dhe mendoj që Kosova nuk ka nevojë fare të lëviz para se të ketë zhvillime në këtë drejtim. Pra nuk mund që ne të kurzohemi pe Vučićit, pe Beogradit, pe Serbisë, që ata të vendosin se kur të ketë zgjedhje në Kosovë. Zgjedhjet janë caktuar, një kompromis i mëhershëm ka ndodhur, zgjedhjet janë shtyr njëherë.
Zyvendës Kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, i cili gjendet për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara, ka thënë se shtyrja e zgjedhjeve në veri nuk do të ishte opsion i mirë. Në një intervistë për Zërin Amerikës, Bislimi tha se shtyrja e zgjedhjeve në veri do të paraqiste verion si zonë të menaxhimit të krizave e jo si proces të normalizimit të raporteve.
Shtyrja nuk është opsion i mirë, është opsion i atyre që mendojnë që në këtë moment më mirë është që veriu të shndërrohet në një zonë të menaxhimit të krizave e jo në një të vini proces të normalizimit të raporteve. Për momentin protagonisti kryesor që kërkon shtyrjen e zgjedhjeve është zoti Vučić, i cili edhe kërkon koncesione për pjesëmarrjen në zgjedhje. Është shumë gabim që edhe zëra nga politika në Kosovë i bashkohen kësaj narrative të zotit Vučić.
Sot në Kosovë po qëndron kryeministri në detyrë i Malit të Zi Dritan Abazović, ai ka zhvilluar sot takime me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, me të cilën kanë nënshkruar disa marrëveshje ekonomike.
Marrëveshja që nënshkruam sot ofron mundësi të reja të zhvillimit të aviacionit civil, mundëson shkurtimin e rrugëve ajrore e të kohës fluturimit për 15 minuta. Një kompani ajrore që ka fluturuar 4 herë në ditë, me këtë marrëveshje lehtësisht mund të shtojë edhe një fluturim. Pastaj zvoglon emetimin e gazrave të dëmshme, si dhe ul kostën e fluturimeve të cilat ndikojnë në çmim të biletave për udhëtarët. Me marrëveshjen që nënshkruam sot hapet mundësia për shfrytëzimin e lirive të fluturimeve për kompanitë.
Në Maltëzi kanë nolla disa procese politike, por kja nuk do të nërojnë kur farë politike ndaj Kosovës sërtare. Ju mundeni me logarit në Maltëzi në ata që ka ime qenë aktivitetet ndërkombëtare e Republikës të Kosovës në të ardhmen.
Në 24 vjetorin e rënjës heroike të komandantit të shquar të UÇK-s Agim Ramadani, një hurmenov kën Katana, në Prishtinë mbajt akademi për kujtimore. Me këtë rast, komandanti i brigazës 138, Rustem Berisha, tha se ushtarët e UÇK-s u betuan në gjakun e Agim Ramadanit se nuk do të ndaleshin deri në shlirimin e Kosovës.
Kemi qenë betuar nëse soldatë se aty ku odet gjakun e Agim Ramadanit, po këmbë e armikut nuk do të shkelë.
Ideatori i planit për thyrjen e kufirit shqiptaro-shqiptar Agim Ramadani ra heroikisht më 11 prill në luftimet kundër forcave serbe në vendin e quajtur Te Rasa e Zogut. Për Radio SBS mendoi sa Prishtinë.